Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր տեղեկություններ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում սպասվող հայ-ադրբեջանա-ամերիկյան բանակցությունների մասին Փաշինյանի եւ Ալիևի ամերիկյան այցի պաշտոնական հաստատում, սակայն առայժմ չկա։ Ինչ իրավիճակ է Ադրբեջանի սահմանակից գյուղերում Բաքվի հետ դիվանագիտական շփումների հերթական ակտիվացման շեմին։ Ինչ է ասված Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի նոր վճռում Հայաստանի կառավարությունն ու Կարապետյանների ընտանիքը հայտարարում են իրենց հաղթանակի մասին։ Վաշինգտոնի կողմից Ռուսաստանի ներկայացված վերջնագրի ժամկետը սպառվում է, բայց ռազմական գործողությունները շարունակվում են Ռուսաստանն անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել Խարկովի մարզին։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Նոել Բարոն քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հարցը երեք տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում, հաղորդում է պետքարտուղարությունը։ Զրույցը տեղի ունեցել հաղորդումների ֆոնին, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահ Նայսուր Փաթ Վաշինգտոնում ընդունելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Հայաստանի կառավարությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատել է այս տեղեկությունը։ Իրանի փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆը հայտարարել է, թե Թեհրանը ողջունում է տարածաշրջանում և հարևան երկրների միջև կարատև խաղաղության հաստատումը, նախորդին Թուրքմենստանում դեպի ծով ելք չունեցող երկրների համաժողովի շրջանակներում հանդիպելով Հայաստանի նախագահին, Իրանի փոխնախագահը միաժամանակ շեշտել է, տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի առանց օտարերկրյա պետությունների միջամտության։ Կրեմլը քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահի սպառնալիքը բարձրացնել Հնդկաստանի նկատմամբ մաքսատուրքերը, եթե Նյու Դելին չդադարի նավթ գնել Ռուսաստանից։ Ինքնիշխան երկրներն իրավունք ունեն ընտրել իրենց առևտրային գործընկերներին, ասել նախագահ Պուտինի խոսնակը, Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու կոչերը անվանելով անօրինական։ Նյու Դելին ևս անհիմն էր որակել Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունը։ Հնդկաստանի կառավարության երկու աղբյուրներ անցած շաբաթվերջին Ռոյթերզին ասել էին, որ Հնդկաստանը կշարունակի նավթ գնել Ռուսաստանից, չնայած Թրամփի սպառնալիքներին։ Կիևն այսօր հայտարարեց, թե Հնդկաստանից ներմուծված բաղադրիչները հայտնաբերել ռուսական անօթաչու թռչող սարքերում։ Նախագահ Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը գրել է, որ այդ անօթաչու թռչող սարքերը օգտագործվել են առաջնագծում և խաղաղ բնակցության դեմ հարձակումներում։ Ռոյթերզը նշում է, որ անկախ աղբյուրներից առայժմ հնարավոր չէ ստուգել այս լուրերի իսկությունը։ Միացյալ Նահանգները որոշ տուրիստական և գործարար վիզաների համար կարող է պահանջել մինչև $15,000 գրավ երկու շաբաթից մեկնարկող փորձնական ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է նվազեցնել ապօրինի միգրացիան։ Ըստ Դաշնային ռեգիստրի հայտարարության, գրավը կսահմանեն Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունները այն երկրներում, որոնց քաղաքացիները խախտում են սահմանված ժապկետը և ավելի երկար են մնում Միացյալ Նահանգներում։ Գրավը լինելու է 3 տեսակի՝ $5,000, 10 կամ 15,000։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ծրագիրը կմեկնարկի օգոստոսի 20-ից և կշարունակվի մոտ 1 տարի։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ դիվանագիտական ճակատում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Երևանից ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդում են ուրբաթորը Վաշինգտոնում սպասվող երկկողմ հանդիպման մասին, որի ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հնարավոր է ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրեն։ Այս մասին նախ գրեց Վաշինգտոնում հավատարմագրված ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը, ժամեր անցել Քաթարում գործող և մերձավոր արևելքի իրադարձությունները լուսաբանող Middle East Aikaik-ը։ Չնայած տեղեկատվական այս արտահոսքերին, պաշտոնական Երևանը Փաշինյանի մոտ ալուտայիցի մասին տեղեկությունները դեռ չի հաստատում, ինչ է կատարվում Ադրբեջանի հետ բանակցությունների շուրջ, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Մինչ պաշտոնական Բաքուն լռում է, իսկ Երևանը բավարարվում միայն վարչապետի Վաշինգտոնյան այցի մասին տեղեկությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատելով, օտարերկրյա լրագրողները շարունակում են մանրամասներ հրապարակել Սպիտակ տանը օգոստոսի 8-ին սպասվող միջոցառումից։ Քաթարում գործող և մերձավոր արևելյան զարգացումները լուսաբանող Middle East Aikaik-ի թուրք մեկնաբան Ռագիվ Սոյլուին հարցին ծանոթ տարածաշրջանային աղբյուրները փոխանցել են, սպասվում է, որ ուրբաթորը Հայաստանն ու Ադրբեջանը Վաշինգտոնում կստորագրեն փոխըմբռնման հուշագիր, պարտավորվելով ձգտել խաղաղության։ Անկարայում աշխատող լրագրողի աղբյուրները հավելել են, որ երկու ղեկավարները կստորագրեն ոչ թե խաղաղության պայմանագրի նախագիծը, այլ այսպես ասած մտադրությունների մասին թուղթ, որը ԱՄՆ նախագահ Թրամփի համար կապահովի դիվանագիտական ձեռքբերում, որին ձգտում էր անցած ամսվան։ Ադրբեջանը ադրբեջանական հաքինազը հղում անելով նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակազմին մոտ լրատվամիջոցներին գրել է, թե Դոնալդ Թրամփի հետ Սպիտակ տանը օգոստոսի 8-ին կանանալիք հանդիպմանը ենթադրաբար սպասվում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, բայց եւ հավելել Middle East-ի տեղեկությունը փոխմբռնման հուշագրի մասին։ Ըստ Middle East-ի Սպիտակ տանը նաեւ ստորագրման արարողություն կլինի։ Վաշինգտոնյան հանդիպման մասին առաջինը հաղորդած ադրբեջանական Թուրանի թղթակից Ալեքս Ռաուֆ Օղլուի տեղեկություններով հայ-ամերիկա-ադրբեջանական գագաթնաժողովին ընդառաջ Թրամփը նախ կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի, ապա Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Դրանից հետո երեք ղեկավարները համատեղ հայտարարություն կանեն։ Փաստորեն աղբյուրներից մեկը հաղորդում է երկկողմ, մյուսը երկկողմ հայ-ադրբեջանական հայտարարության մասին։ Տարածաշրջանի երկրների ղեկավարների հետ Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի հեռախոսազանգերից Վաշինգտոնյան այցի մասին հայտնի դառնալուց, այսինքն երեկվանից չի հաղորդվել, բայց ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցեցին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների զրույցի մասին, որոնք քննարկել են նաեւ տարածաշրջանային համագործակցության հարցեր։
Վաշինգտոնում սպասվող երկկողմ հանդիպման մասին տեղեկություններն ի հայտ գալուց հաշված ժամեր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց Ադրբեջանի հետ սահմանին հնչած կրակոցների մասին։ Պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով ադրբեջանական զորքերը կրակեին բացել Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղից մոտ 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող դիրքերի մերձակայքում ճանապարհ կառուցող էքսկավատորի ուղությամբ։ Ու թեև այս միջադեպի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկային, հարցերը մնում են, որոնցից գլխավորը կարելի է հետևյալ ձևակերպումը տալ. Ինչու են ադրբեջանական կրակոցները հաճախակի դառնում հենց այն պահին, երբ ակտիվանում են խաղաղության հաստատման մասին խոսակցությունները։ Սուսան Բադալյանն է անդրադառնում թեմային։
Ադրբեջանցիները մեկ անգամ կրակել են, տեսել են էքսկավատորը գործը չի դադարեցնում, սկսել են կրակել մեքենայի թրթուրների ուղղությամբ։ Երեք Սյունիքում Սև լճի տակ տեղի ունեցած միջադեպը այսպես են նկարագրում Վերիշեն ակներ գյուղերի բնակիչները։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ Վերիշեն բնակավայրից 4.5 կիլոմետր հյուսիս-արևելք ընկած հատվածում միջդիրքային ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ իրականացնող էքսկավատորի ուղղությամբ է կրակ բացել ադրբեջանական զինուժը։ Տուժածներ չկան։
Ճանապարհ են սարքում, այդ իրանց դիրքը բարձրում է մի քիչ, տրատակով նոր մի հատ ճանապարհ կառուցելուց կրակել են ցեպերի վրա մի երկու անգնդակ։
Ակների համայնքապետը տեղեկացրեց գյուղին նախկին արոտավայրերի տարածքում է միջադեպը եղել, ոչ կրակոցներ, ոչ էլ դրանց ձայները ակներ Վերիշեն չեն հասել, հաստատեց Վերիշենի վարչական ղեկավարը։
Ոչ մի խնդիր չկա։ Գյուղում նորմալ է, ոչ մի կրակոց բան չի եղել, տենց ընդհանեն այդ դեպքն է եղել։ Ուրսի կեսը մինչև հիմա էլ չեն իմանում։
Պաշտպանության նախարարությունը Բաքվին կոչ է անում հետաքննել կրակոցի փաստը եւ հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով, երկուսն էլ առայժմ տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանի զինուժը Հայաստանի սահմանը հատեց ու հաստատվեց Սև լճի տարածքում 2021-ի մայիսին։ Այդ օպերացիան Բաքուն կազմակերպել էր ինչ-որ քարտեզների ցուցադրությամբ, որոնցում Սև լճը իրենցն էր։ Այնինչ խորհրդային ռազմական ու վարչական բոլոր քարտեզներով Սև լճի միայն 20%-ն էր Ադրբեջանին պատկանում։ Ավելի քան 4 տարի հայկական տարածքներում հաստատված ադրբեջանցիները հեռանալու նշաններ ցույց չեն տալիս, իսկ ակներ Վերիշենում զրկվել են իրենց արոտավայրերից։ Վերիշենցի Արարատ Օրդյանը ճշտում է, ոչ միայն իրենք, Սյունիքի բազմաթիվ անասնապահներ էին պայմանագրով Սև լճի արոտավայրեր բերում իրենց անասունները։
Հենց են գլխից արոտավայրը, իրանք ասենք 3-4 կիլոմետր մեր տարած մտել են, դու պատկերացրու մի 3-4 կիլոմետր էլ չի օգտագործվում, դա ականապատվածաբան է, չի օգտագործում էլի, մոտ մի 8 կիլոմետր խորությամբ չի օգտագործում, էդ էլ ահռելի տարածք է։
Արոտավայրերի ձրկված գյուղերում մարդկանց մի ելք է մնում։
Վերիշենցիները, ինչպես եւ Սյունիքի մարզի հիմնական գյուղացիները, իրանց անասունները վաճառում են։
Ադրբեջանցիները պիտի հետ քաշվեն ներխուժմանը հաջորդող ժամերին, իշխանությունը խոսում էր Բաքվի հետ բանակցությունների մասին։ 4 տարի անց բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի ու սահմանազատման մասին են։ Սահմանի գծման գործը, եթե Սյունիք հասնի Սև լճի բարձունքում, Հայաստանի տարածքում դիրքավորված ադրբեջանցիները կհեռանան, Վերիշենցի Օրդյանը այս հարցին պատասխան մի հարց ունի։
Եղելա նախադեպ։
Ա Արդեն երկու շաբաթը ինչ տաշիր գրուպի սեփական հատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ղեկավարում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի միանձնյա որոշմամբ նշանակված ժամանակավոր կառավարիչը ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ընկերության ժամանակավոր կառավարիչը հեծում ակտիվ կադրային փոխատեղումները իրականացնում չնայած այն հանգամանքին, որ դեռ հուլիսի 22-ին Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը հայաստանյան իշխանություններին արգելել էր մասնավոր սեփականություն հանդիսացող այս կառույցում նման քայլեր ձեռնարկել։ Երեք Ստոկհոլմյան արբիտրաժը նոր վճիր կայացրել, որն իրենց հաղթանակն են հրճակում թե Փաշինյանի կաբինետը և թե Կարապետյանների ընտանիքը։ Նաիրա Բուլադարյանին լսենք։
Տրամագծորեն հակառակ գնահատականներ հեցին առնչվող Ստոկհոլմի արբիտրաժի վերջին որոշման շուրջ։ Մի կողմում կառավարությունն է իր գնահատականով, թե օգոստոսի 3-ի որոշումն ի վնաս կալանավորված Սամվել Կարապետյանի է, մյուս կողմում Ռուսաստանը բնակ միլիարդատերի թիմի տեսակետը, թե արբիտրաժը հաստատել է հեցի բռնագրավումն արգելող որոշման պարտադիր լինելը։ Որոշումը դեռ հրապարակված չէ։
Արտակարգ հրատապ արբիտրը անհրաժեշտություն չի տեսնում այնպիսի միջոցներ ձեռնարկել, որոնք կառնչվեն գործի ըստայության քննությանը։ Այսինքն արբիտրը հրաժարվել է նոր միջոցներ ձեռնարկելուց, որը կարող է մեկնաբանվել, ընկալվել որպես վեճի վերջնակետ։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով արբիտրը այսպես կոչված մերժման որոշում է կայացրել ոչ թե որ կողմը նոր պահանջներ է ներկայացրել, այլ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը միջանկյալ վճռի վերաբերյալ։ Կարապետյանները միջազգային այս ատյանից պահանջել էին լրացնել ավելի վաղընթունված վճիռն ու հայտարարել Հայաստանն ունի իրավական պարտավորություն կատարելու արբիտրաժային վճիռը։ Երկրորդ կետով արբիտրին առաջարկել էին պարտավորեցնել Հայաստանին վերականգնելու հայցվորների առաջին դիմումի ամսաթվի դրությամբ առկա իրավիճակը։
Արբիտրաժի որոշումը կատարեն, մենք պետք է ստատուս քվոն վերականգնենք բոլոր այն գործընթացները, որոնք Հայաստանում իրացվում են հեցի ազգայնացման ուղղությամբ, պետք է առնվազն ժամանակավորապես կասեցվեն, եւ այն օգուտները, գործընթացները, որին փորձում են հասնել նախաձեռնողները, չակարգվելու են։
Հուլիսի վերջին միջազգային արբիտրը Հայաստանին պարտավորեցրել է ձեռնպահ մնալ ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ Ավելին, հեցի պետականացման համար ուղի հարթող իշխանության ընդունած նախագծերը արբիտրը բռնագրավման օրենքներ է որակել։ Արբիտր երկրորդ անգամ դիմելու առիթը Հայաստանի կառավարության կողմից միջազգային այդ ատյանի վճիռը չկատարելն է։ Միջազգային իրավունքի մասնագետի խոսքով միջանկյալ հրատապ այդ որոշումը ենթակա է պարտադիր անհապաղ կատարման, և դրա համար չկա կարիք ու պարտավորություն դիմելու հայաստանյան դատարան։ Կառավարությունը պնդում է, որ վճիռը ենթակա է կատարման, եթե այն ճանաչվի հայաստանյան դատարանի կողմից։
Այստեղ անալոգիայով փորձ է արվում կիրառելի դարձնել միջանկյալ հրատապ հարցերով վճիռների նկատմամբ, ինչ արդեն իսկ խնդրահարց է, քանի որ հրատապացները պետք է առանց ցկցկումների անմիջապես ի կատարածվեն։
Հեցի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը եկեղեցում պաշտպանելուց հետո իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի մեղադրանքով հայտնվեց բանտում, իսկ նրա ընկերությունում գործադիրը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակեց։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակումից ի վեր ակտիվ ազատումներ ու նոր նշանակումներ է անում էլ ցանցերում, ընդ որում տարբեր ղեկավար բարձր պաշտոնների նշանակելով սեփական կուսակիցներին։
Այժմ սպորտի մասին, այսօր վաղարաոտից տեղեկություններ են շրջանառվում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն Վան Սխիփի հրաժարականի մասին։ Հոլանդացի մասնագետը Հայաստանի ազգային ընտրանու ղեկավարությունը ստանձնել էր ընդամենը կես տարի առաջ փետրվարին։ Նրա գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը 4 հանդիպում է անցկացրել, 2 պաշտոնական և 2 ընկերական, դրանցից 3-ում Հայաստանի ընտրանին պարտվել է, 1-ում ոչ ոքի խաղացել, ավելի անմխիթար է խփած և բաց թողած գոլերի վիճակագրությունը։ Վերջին կես տարում Հայաստանի հավաքականը ընդամենը 4 անգամ է գրավել մրցակցի դարպասը, փոխարենը 16 գոլ բաց թողնելով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգելյանին։
Մարզական լրատվամիջոցներն իրենց աղբյուրներին հղումանելով գրում են. Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն ընդամենը կես տարի գլխավորած Ջոն Վան Սխիփին առաջիկայում կփոխարինի Երևանի Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշ Էմելիքյանը։ Ֆասպորտսն ավելի առաջ է գնում, գրելով, թե հոլանդացի մասնագետն այլևս ընտրանու գլխավոր մարզիչը չէ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մինչ այս պահը չի հերքել լայնորեն շրջանառվող տեղեկությունները։ Մեր հեռախոսազանգերին առայժմ չեն պատասխանել։ Ինքը Էմելիքյանը, որին երկրպագունները նախկինում էլ ցանկանում էին տեսնել հավաքականի ղեկին, երեք թեև պնդեց ընտրանին գլխավորելու հարցով իր հետ չեն կապվել, սակայն հավելեց. Դեմ չէ։
Ազգային հավաքականի հարցով իմ հետ ոչ մեկ չի խոսած է։ Ես էլ եմ հետևում, տենում, բայց եթե կոնկրետ բան չկա, չեմ կարող կոնկրետ բան ասել, բայց կարող եմ ասել, եթե լինի խոսակցություն եւ առաջարկ, ես դեմ չեմ լինի, որովհետեւ ես հայ եմ, հայրենասիրեմ, իսկ խոսքը գնում է ազգային հավաքականի մասին։
Ջոն Վանս Խիպի գլխավորությամբ հավաքականը 4 հանդիպում է անցկացրել, 3 պարտություն, 1 ոչ ոքի։ 4 խաղում թիմը 16 գնդակ է բաց թողել, խփելով միայն 5-ը։ Ընտրանո մրցելույթներից դժգոհ է ամբողջ ֆուտբոլային հանրությունը, թիմի խաղի որակը չի գոհացնում ոչ մասնագետներին, ոչ էլ երկրպագուներին։ Ֆանակումներն էլ անցած տարվանից պնդում են, խնդրի լուծումը ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականն է։ Նրանք արդեն մի քանի ամիս է տարաբնույթ ակցիաներ են անցկացնում ֆուտբոլային հանդիպումների ընթացքում։ Չնայած համատարած դժգոհությանը, ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը ամիսներ առաջ վերահաստատեց, հեռանալ չի պատրաստվում։
Ես հրաժարականի մասին հայտարարություն տվել եմ եւ ասել եմ, որ հրաժարական չեմ տալու եւ ինչու։
Թքած ունեմ իմ գործի վրա, իմ այն նրան, որ կզդկեն, թող յուրիստներին հավաքեն իրենց շենքում, մանգանին բարերի մեջ, որտեղ կարան ինձ զդկեն։
Եղիշե Մելիքյանի հնարավոր նշանակման տեղեկությունը նաեւ զարմացրել է ֆուտբոլային անցուդարձին հետևող մարդկանց։ Նախորդ տարիներին նրա ու ֆեդերացիայի ղեկավարության հարաբերությունները հարթ չէին։ Փյունիկ ֆուտբոլի ֆեդերացիա արճակատման շրջանում սուր ու կոշտ հայտարարություններ նաեւ Մելիքյանն էր անում։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Մոսկվային ներկայացված վերջնագրի ավարտին ընդամենը 3 օր է մնացել, չնայած դրան ռազմական գործողությունները չեն դադարում, Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին։ Անցած գիշեր ռուսական հարվածների թիրախում էր Խարկովի մարզի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներից մեկը՝ Լոզովայա քաղաքը։ Շարունակվող մարտերի ֆոնին ՆԱՏՕ-ի երկրները փորձում են Ուկրաինային սպառազինության մատակարման նոր մեխանիզմներ մշակել, երբ ամերիկյան զենքի համար վճարում են եվրոպացիները կամ կանադացիները, բավարարելով թե ուկրաինական բանակի և թե ամերիկյան ռազմարդյունաբերական համալիրի կարիքները։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն գործարկում են Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու նոր մեխանիզմ, որի նպատակն է Կիևին ապահովել սպառազինությամբ, որը հնարավոր է արագ և մեծ քանակով ձեռք բերել ԱՄՆ-ից։ Դրա համար կվճարեն սակայն ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներն ու Կանադան։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ Ուկրաինայի առաջնահերթ պահանջների ցանկանունն ստացած նախաձեռնությունը համաձայնեցրել են Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի նախագահներն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այն աշխատելու է այսպես. Ուկրաինան կներկայացնի իրեն հրատապ անհրաժեշտ սպառազինության ցանկը, Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատարությունը կհաստատի այն, ինչից հետո ԱՄՆ-ն այն կտրամադրի իր պաշարներից։ Նոր սխեմայով Ուկրաինային առաջինը զենքը մատակարարի Նիդերլանդները։ Երկրի պաշտպանության նախարար Ռուբեն Բրեկելմանսը սոցցանցում գրել է, որ Ուկրաինային այժմ ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ զինամթերքի անհրաժեշտ։
Նիդերլանդները Կիևին կտրամադրի ամերիկյան զենքի համակարգերի փաթեթ, ներառյալ Պատրիոտ համալիրների համար նախատեսված բաղադրիչներ եւ հրթիռներ 500 միլիոն եվրո արժողությամբ։
ՆԱՏՕ-ի ՄԱՄՆ դեսպանը հիշեցրել է, որ երբ հայտարարվեց այս նախաձեռնության մասին, անդամ երկրներից շատերը պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցել Ուկրաինային եւ մեկտեղել իրենց գումարն ու ռեսուրսները։ Ըստ Մեթյու Ուիթաքերի, Նիդերլանդներից հետո նախաձեռնության առաջիկա շաբաթներին կմիանան մի շարք այլ երկրներ։
Սա է ՆԱՏՕ-ի ամբողջ նպատակը եւ այն, ինչն այս դաշինքը դարձնում է ամենաուժեղը։ Այս հարթակն է, որտեղ մենք կարող ենք շփվել դաշնակիցների հետ, քննարկել խնդիրները եւ լուծումներ գտնել։
Արևմուտքը շարունակում է Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը, Ռուսաստանը հայտարարել է, որ դուրս է գալիս միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների տեղակայումն արգելող համաձայնագրից, որն ստորագրվել է 1988 թվականին։ Դրանով Մոսկվան պարտավորվել էր չտեղակայել նման հրթիռներ այն տարածաշրջաններում, որտեղ ՆԱՏՕ-ն դա չի անում։ ԱՄՆ-ն ավելի ուշ դուրս է եկել համաձայնագրից, նշելով, որ ռուսական Իսկանդեր համակարգերի հրթիռներից մեկը խախտում է դրա պայմանները։ Եվ հիմա Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ մորատորիումը պահպանելու պայմանները վերացել են, քանզի ՆԱՏՕ-ն սկսել է նման հրթիռներ տեղակայել Եվրոպայում և Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը փաստում է, որ վերացել են այդպիսի զենքի տեղակայման վերաբերյալ միակողմանի մորատորիումի պահպանման պայմանները, և Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս պարտավորված չէ հետևելու նախկինում ընդունված համապատասխան ինքնասահմանափակումներին։
Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական թանգարանների 15 ղեկավարների նկատմամբ, որոնք ըստ Կիևի անցկացնում են Ռուսաստանի ագրեսիան փառաբանող ցուցահանդեսներ և փորձում յուրացնել ուկրաինական մշակութային գանձերը։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 48։